Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz klasikoakin, zuekin ordubete pasatzeko hemen. Eta bueno, esan leike pixka bat, zea, denbora txarra joan zaigula ere, eta denbora honakin. Eta, bo, biztan dena, Ziburuko portua, eta zea, hori denbora ederrakin ederra da. Eta gaur izugarri ederra egongo da. Eta zergaitik aipatzen dut Ziburu, ba, Rabel entzun behar dugulako. Rabel badakizue, Ziburun sortu zela, bere ama Ziburukoa zen, arrantzale familia batekoa, aita ingeniero bat, eta Madriden ezagutu ziren justuki, aita zegon Suizoa zen, baina zegon trena egiten ingeniero bezala, Madrid endaia edo hola, tren hori egiten ari ziren, eta Madriden, ba hor pasealeku batean, ezagutu ziren, bere ama Joanik zen, bere izeba batekin, Parisko izeba batekin, joan zen Madridera, modelo batzuk edo egiten zuen josketa batzuk edo ez da gizare, eta modelo batzuk presentatzera, orkestera. Eta horre ezagutu ziren, promenada batean. Eta hortik sortu zen, orduen Rabel, musikaria eta gero bestean nahi bat ere. Denbora gutxi egon ziren Ziburun, Parisera joan ziren laizter bizitzera, eta gure Rabel orduan han hasi zen. Naizta beti etortzen ziren Euskal Herrira, eta gero bera handiz zenean, eta musikari famatu izan zenean ere, beti etortzen zen Ziburura edo Donibanera, hola bat eta biak ere erabiltzen zituen uda pasatzeko. Orduan, ez dakigu non egin zuen bere piano eta orkestarako kontzertua, Parisen segurazki, eta oso famatua da, baditu jazzaren zera batzuk, txispa batzuk, alere hemen entzungo dugu bigarren zera mugimendua, adagioa zai, eta orduan piano eta orkestarekin. Thank you.
Thank you.
Hori genuen ba, Rabelen konzertu, pianoarentzako konzertuotik, adagioa zai entzun dugu, biziki ongi interpretatua gainera. Eta orain, Vivaldi etortzen zaigu, gauza biziki alai batekin, La Frida Ninfa hori da bere opera bat, Vivaldik opera pila bat ditu, naizta ez dira denak ezagunak, eta oindala gutxi gainera hasi zen bere operak grabatzen hasi ziren, eta hola, bakizue lausa soineak bere obra famatuena, da, bainan baditu anitz kanturako, eta hemen entzungo dugun zatia biziki alaia da, esan dudan bezala, hiru personak interpretatzen dute, Sandrine Pio, hori dugu frantses soprano bat, soprano harina, gero Marie-Nicole Lemieux, hori da mezzo soprano bat, kanadakoa, eta Christophe, Jean-Christophe Spinozzi. Hoiek izango dire interpreteak, biztan dena, orkesta batekin. Hori genuen ba, La Fida Ninfatik zati bat, Vivaldina, zen hori, partitura hori, eta sekulako kantariak ez, bai hor badugu, piano, zera soprano bat, mezzo soprano bat, eta baritono tenor bat hor, kantatu dutenak. Eta horrein, berrizgoaz gauza pixka bat astiroago izango dena, Mascagni, kompositore italiano bat da, eta baditu hainbat kompozizione, baina bere famatuena da opera bat, Kabaleria Rustikana deitzen dena, eta gainera, opera hortatik famatuena, ez da kantuzko aria bat, ez da intermetzoa, eta hori justu entzungo dugu, Filarmonia Orkestak interpretaturik eta Ricardo Mutik zuzentzen duela. Hor genuen ba, Mascagni kompozitorearen intermezzo, bere Kabaleria Rustikana operatik. Filarmonia Orkesta genuen, Ricardo Muti zuzendari. Eta orain, Rimsky-Korsakov entzungo dugu, erruso kompozitore famatu bat. Bere lanagaitik eta berak beste kompozitoreri emandako laguntzagetik. Zeren esan behar dugu Rimsky-Korsakov izan zela Errusiako bere denporako 19. mendeko, adibidez, kompozitorerik kultibatuena eta gehiena ikasi zuena musika. Orduen orkestazio asko beste kompositorenak, talde bat inzuten, Mursoski eta hoiekin, eta adibidez Mursoskik ez dakizen bat opera inzituen, bai, nahiko, eta baina ez zekien ongi orkestatzen. Orduan Rimski Korsakovek egiten zion, eta ez bakarri hori beste batzuri ere. Oso kultibatua zen, eta oso ikasia. Orduan, entzungo dugu bere partizione bat, Lekok dor edo urrezko oilarra deitzen zen operatik, zati bat entzungo dugu, eta Elena Ustinova interpretatuko du, Dimitri Kitachenko, ere bai, edo ez dakit ere zuzendaria denez ikusiko dugu, ez du markatzen hemen.
Thank you. sposa che sia prime ciaica
Если юная хозяйка нас захочет
Bueno, bai, hori kantaria zen, ezen zuzendaria, bena, nola entzuna nuen hori atzo justu eta ez nuen gizonen abotsi, baina bai azkenean zegon eta basu izugarri bat zen hori. Beste batean berbada beraekin beste zerbait entzungo dugu eta momentu Elena Agustinova horrek interpretatu du orduen urrezko oilarra deitzen den operatik Rimsky-Korsakov-ena eta orduen sekulako bokalizak entzun ditugu, sekulako ekialdeko melodiak bezala. Eta orain segituz Errusian segituko dugu, eta Borodin entzungo dugu, eta badu horrek ere Printzipe Igorren zera, komposizio bat egina, eta hemen entzungo duguna da dantzak Polopsianak hain zuzen. Hori genuen, orduen Borodinen Igor Printzearen dantza polopsianak deituak izan direnak. Eta orain Massene entzungo dugu, frantses kompositorea, hori 19. mendekoa, eta honek ere sekulako operak eta kompozizioak ditu. Hemen entzungo dugu bere Taiz operatik, meditazion deitzen den zatia, eta biolinean interpretatua, Anne-Sophie Mutter, violinista famatuak interpretaturik, Berlineko Filarmonika Orkestraekin. Eta Herbert von Karajan zuzendaria delarik. Benetan, ze interpretazioa, ze partitura lehenik meditazion hori mazenetena eta ze interpretazioa. Anne-Sophie Mutter horrek violinean eta Berlineko Filarmonia Orkestak Herbert von Karajanek zuzendua. Bueno, eta segitzen dugu. Eta hoin opera zati bat entzungo dugu. Eta Puccinirena, Giacomo Puccini, La Bohème, bere opera famatuena dudarik gabe, eta bere oberena, uste dut oberena dela. Eta hortik entzungo dugu Roberto Alaina tenorak, kantatuko digu, Che gelida manina, lehen aktoaren, aktoan kantatzen den airea.
Dimmi d'amore per sogni e merghi veri.
Roberto Alaña tenoreak kantatu digu Ke gelida manina se esku hotza duzu. Hori La Bohème operatik eta interpretazioa esan duan bezala Roberto Alaña, Londoneko Orkesta Filarmonikak lagundurik Richard Armstrongek zuzendua. Eta segitzen dugu operan eta hor Tosca entzungo dugu Puccini-ren opera. Eta hor entzungo dugu orduan Maria Callas, bizi d'arte, bizi d'amore, maitasunez eta artez bizi. Maria Callas, orduan, Maria Callasek eskaini digu bizi d'arte, bizi d'amore. Eta laguntzailea zuen Pariseko konservatorioko orkesta, Georges Prêtre zuzendaria zelarik, eta grabapena 1900 eta 1965 egina. Maria Callas entzun ondoren, berriz ere Rusiara joango gera, baina Rusiara oso ekialdera naizta kompozitore hau ere Moskun eta horri bilizien, besteak bezala, hor ziren eskolak, San Petersburgon eta Moskun. Orduen katxaturian hori bere kompozizioak bai ekialdeko gaietan eta ibiltzen da hemen, entzungo duguna, Spartacus, deitzen da zati hori, eta nuztet zerbait antzerkia edolako zerbait zela. Orduan, horre Espartakusetik estrakto edo zati bat entzungo dugu, eta Royal Philharmonic Orkestrak interpretaturik Yuri Termirkanov fek zuzendua, eta hau etorri zen egun batean Biarritzera, Errusiako Moskuko orkestakin, eta ikusi nuen, orduan Yuri Termirkanov Gatxaturian. Bueno, ba, Kaxaturian ondotik, eta gure emisioari bukaera emateko, ba, zinemako musika beti bezala. Eta hor badugu Williams, sekulako kompositorea dena, sekulako filmetan filmari eman dio bere musika, eta hemen entzungo duguna ere hori da, eta filma zen Schindler List, inglesez dator, Schindler hori, hori zen alemanen denporan, fasismo denporan, gertatzen dan filma bat. Eta hemen orduan zati bat da, musika, orduan filmarena. New York Philharmonic orkestak interpretaturik, zuzendaria Sutherland delarik. Hori esanik, bukatzen dugu honekin gure emanaldia. Orduan agur bero bat datorren aster arte.